ሰላም ክቡራት ኣብ ቅርፂ ስፖርት ተኸታተልቲ መደብና፣ ንሎሚ መስከረም ኣሰፋ ተዓዋቲት ማራቶን ናጎያ ኮይና፣ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን እታገኝ ወልዱ ዕውቲ ኮይና፣ ኤርትራዊ ዮሃንስ ገብረ ገርግሽ ካልኣይ ወፂኡ፣ ዘርሰናይ ከዓ ሻድሻይ ወዲ እዩ። ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ውድድር ኒስ ፓሪስ ተሳትፉኡ ዛዚሙ። ጠቐነታት ጋዜጣታት ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ኣዲባባ እንታይ ንምርካብ እዩ ቅንኢ ድዩ? ናይ ዝብሉ ቀንዲ ነጥብታት ዝርዝር ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም ንዕድም። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ናጎያ ጃፓን ኣብ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ማሕበራት ኣትለቲክስ ወርቃዊ መረክዒ ዘለዎ ውድድር ጉያ እግሪ ናጎያ ማራቶን ተኻይዱ ኢትዮጵያዊት መስከረም ኣሰፋ ብዓብላሊ ተዓዊታ። መስከረም ነዚ ዓወት ዘመዝገበት ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ጥራይ ዘተኣናግድ ማራቶን ናጎያ ልዕሊ 23713 ተወዳደርቲ ኣብ ዝተረኽባሉ ኣብ ታሪኹ ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ እዩ። ነዚ ንኽትዕወት 2:21:45 ካሊትን ግዜ ዝወሰደላ ውድድር ከተመዝግብ ኣብ መበል 38 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ናይቲ ውድድር ንኻልይቲ ኮይና ዝወደአት ኬንያዊት ቫለሪ ጀመሊ ኣያቤ ኣርኪባ ክትዓልፋ ተገዲዳ። ጃፓናዊት ሃና ሚሰኪን 3 ድሒራ ሳልሰይቲ ወፅያ። ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ ኣብ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዝተዋህቦ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ከተማ ሊዝበን ኢትዮጵያዊት እታገኝ ወልዱ ተዓዊታ። እታገኝ ነዚ ዓወት ዘመዝገበት 1:11:27 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ኮይኑ ንኻልኦት 2 ደቂ ዓዳ ማለት በላይነሽ ኦልጂራን ሄለን በቀለ ቶላን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታ ተኸቲላ ብምእታው እዩ። ኣብቲ ዝናብን ንፋስን ዝነበረ ኩነታት ኣየር ዝዓብለለሉ ዝተኻየደ ውድድር ኣትሌታት መንገድታት ውድድር ክቀያይሩ ተገዲዶም እዮም። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር 4 ግዜ ኣከታቲሉ ተዓዋትን ወናኒ ክብረ ወሰን ፍርቂ ማራቶንን ዝኾነ ኤርትራዊ ዘርሰናይ ታደሰ ክዕወት ብዙሕ ተፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ዝተዓወተ ኬንያዊ ኤሪክ ኪፕታንዊ ኮይኑ ናይ 1:05 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ እዩ። ካልእ ኤርትራዊ ዮሃንስ ገብረ ገርግሽ 11 ካሊታት ጥራይ ድሒሩ ካልኣይ ብምውፃእ ዝድና ውፅኢት ከመዝግብ እንከሎ ኬንያዊ ሞሪስ ሙነነ ጋቻጋ ሳልሳይ ወዲዩ። ዘርሰናይ ታደሰ ድሕሪ ኢትዮጵያዊ ኣፀዱ ፀጋይ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብምዝዛም ሓያልነቱ ገና ከም ዘሎ ከም ዘመስከረ ተፀብፂቡሎ። ናብ ዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ምስ ንስግር፣ መበል 76 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ፓሪስ ኒስ ብዓወት ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ዝኾነ ስፓኛዊ ማርክ ሶለር ተዛዚሙ። እዚ ብቋንቋ ፍሬንች ቅድድም ናብ ፀሓይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ 8 መድረኻት ዘካተተ ውድድር ኣብ ከተማ ኒስ ዝተዛዘመ ኮይኑ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መዛዘሚ ውድድር ተዓዋቲ ዝኾነ ዴቪድ ዴላክሩዝ እዩ። ማርክ ነዚ ኣብ ህወቱ ዝዓበየ ዓወት ዘመዝገበ ንብሪጣንያዊ ሳይሞን የትስ ብ4 ካሊታት ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ብምብላፅ እዩ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ሻምናይ መድረኽ ውድድር ብዓወት ወዲ ዓዱ ኣባል ቲም ስካይ ዴቪድ ዴላክሩዝ እንተተዛዘመ እኳ ማርክ ሳልሳይ ብምውፁ ነተ ናይ ውሑዳት ካሊታት ብልጭኡ ካብቲ ሻድሻይ ደረጃ ኣብቲ መዓልቲ ዝወድአ ሳይሞን የትስ ክዕቅበን ክኢሉ እዩ። ንኣፍሪካዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ምስ ካልኦት 6 ደቂ ጋንቱ ኮይኑ ክወዳደር ዝቐነየ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ናይዚ ውራይ መወዳእታ መዓልቲ ውድድር መበል 48 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ንሱ ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝግበላ መድረኽ ሳልሰይቲ ኮይና መበል 13 ዝወዳኣለያ ነይራ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር ናትናኤል ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 34 ኮይኑ ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ ጋንቱ ዳይመንሽን ዳታ መበል 13 ከም ዝወደአት ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብዚ ቕንያት መራኸቢ ብዙሓን ዓባይ ብሪጣንያ ዓብላሊ ዓወት ገንዘበ ዲባባ ኣብ ሻምፒዮና ውድድራት ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ በርሚንግሃም 2018 ተኸቲለን ምሳብ ትሕቲ ምርመራ ዝርከብ ኣሰልጣንያ ዝነበረ ጃማ ዓደን ዝተኣሳሰር ኣሉታዊ ትሕሶታት ክዝርግሓ ቀነንን። ኣብ ገለ መርበባት ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኸ ነዚ ግብረ መልሲ ዝሃብ ኣለዋ። ጋዜጣ ዘ ኢንዲፐንደንት ኣብ ገጹ ከም ዘስፈሮ ድርብ ሻምፒዮና ዓለም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ከጀልቻ ብኣሰልጣኒ ኣትለቲክስ ብሪጣንያ ዝቐረበ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ብምንጻግ ዕብለላ ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ብፍላይ ኣብዚ ዘለናየ ግዜ ካብ ምውሳድ ዘይሕጋዊ ሓይሊ ዝህቡ ንጥረ ነገራት ዘይኮነ ንሃይለ ገብረ ስላሴ ቅድሚ ሕጂ ድሕሪ ምዕዋቱ ዝተዋህቦ ናይ መሬት ስልማት ሕጂ እውን ንዕውታት ክውሃብ ድሕሪ ምውሳን እዩ ክብል ገሊጹ። ብመሰረት እዛ ብሪዳናዊት ጋዜጣ ዮሚፍን ገንዘበ ዲባባን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ሻምፒዮና ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ ወርቂ መዳልያታት እንተዓቲሮም ገዚፍ ግናዕ መሬት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክወሃቦም ምዃኑ ቃል ተኣትዩሎም። እንተኾነ ግን ስም ገንዘበ ዲባባ ኣብቲ ስፖርት ብምኽንያት ምእሳር ኣሰልጣንያ ዝነበረ ጃማ ዓደን ኣብ 2016 ድሕሪዩ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ምዃኑ ወይ ደሃይ ምጥፉ ተሃሲዩሎ። እቲ ሶማላዊ ኣሰልጣኒ ዝተታሕዘ ግበናዊ መርመራ ምስ ተኻየደሉ ኮይኑ ኢፒኦ ዝተባህለ ብቕዓት ዘደንፍዕ ንጥረ ነገር ኣብ ሆቴሉ ተረኺቡሉ እዩ። ኣንዲ ያንግ ዝተባህለ ኣሰልጣኒታ ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ በርሚንግሃም ሓያል መቐናቐንቲ ገንዘበ ዲባባ ኮይና ዝቐረበት ሎራ ሙዊር ክልተ ግዜ ብገንዘበ ምስ ተሳዕረት ርክብ ገንዘበን ጃማ ዓደንን ነቲ ስፖርት ጽቡቕ ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ። ኣብ ዝሓለፈ ሓጋይ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ዓለም ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ብብዝሒ መዳልያታት ሻብዒቲ ድሕሪ ምውፃእ ኣብዚ ናይ በርሚንግሃም ግን ዝበለጸ ካልይቲ ወፅያ። ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ድሕሪ ምዕዋቱ ንጋዜጣ ዘ ኢንዲፐንደንት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዮሚፍ ከጀልቻ ኣትሌታት ሃገሩ በቲ ቃል ዝተኣትወሎም ህያብ መሬት ተተባቢዖም ዳኣ እምበር መድሃኒት ተጠቒሞም ኣይኮኑን ነዚ ዓወት ኣመዝጊቦሞ ኢሉ። ሃይለ ገብረ ስላሰ ኣብ ናይ 1,000 ሜትሮ ኦሎምፒክስ ድርብ መዳልያታት ወርቂ ምስ ዓተረን ክብሮ ወሰን ማራቶን ምስ ወነነን ስም ኢትዮጵያ ኣብ ካርታ ዓለም ክቃላሕ ብምግባሩን ተመሳሳሊ ስልማት መሬት ተዋሂቡ እዩ። ዮሚፍ ብምቕጻል ቀደም ይብል ንኣትሌታት መንግስቲ መሬት ይህቦም ነይሩ። ሃይለ ተዋሂቡ ድሕሪኡ ግን ንገለ ዓመታት ደው ኢሉ ነይሩ። ድሕሪኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ለንደን ውድድር መንግስቲ ነቲ ህያብ ደጊሙ ጀሚርዎ። እቲ ቀዳማይ ተረባሒ ናይዚ ስልማት ሙኽታር እድሪስ ክኸውን እንከሎ ቀዳማይ ግዳይ ከኣ ሞፋራሕ ኮይኑ፣ ሞፋራሕ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ሓፂር ርሕቀት ማለት ናይ 5,000 ሜትሮ ውድድሩ ሙኽታር ቀዲምዎ፣ ዮሚፍ ከኣ ሳልሳይ ወዲዩ። ሙኽታርን ሻምፒዮን 5,000 ሜትሮ ዝኾነት ኣልማዝ ኣያናን ድሕሪቲ ናይ ለንደን ዓወቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ መሬት ተዋሂብዎም። ኣዲስ ኣበባ ካብ መጠን ንላዕሊ ብህዝቢ ኣዕለቕሊቓ ክንሳ ቻይናውያን ሃነፅቲ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝፀዓቐ ህንፀት ኣባይትን ምኽታምን የካይዱ ኣለዉ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ገሊኦም ብዘይድሌቶም ብሓይሊ ነዚ ቦታ መታን ክፍጠር ክመዛበሉ ተገዲዶም እዮም። መሬት ብጣዕሚ ብርቂ እዩ። ዮሚፍ ግን መንግስቲ ኣትሌታት ባንዴራ ኢትዮጵያ ክቢላ ከተንበልብል ዝገብርዎ ዘለዉ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ነዚ ፖሊሲ መሃብ መሬት ንኣትሌታት ክቕጽሎ ኣለዎ ኢሉ። ዓወት ብምምዝጋብና ብዙሓት ዶላራት ንስለም ኢና። ሃገርና ዝያዳ መተባብዒታት እንተ ገይራትልና ኸኣ ደጊምና ደጋጊምና ክንዕወት ኢና። ዳግመ ምጅማር ህያብ መሬት ምስ ምምጻእ ሃይለ ኣብ ፕሬዚደንትነት ፌደሬሽን ተኣሳሲሩ እዩ። ሃይለ ድርብ መዳልያታት ወርቂ ኣብ ኦሎምፒክስን 27 መዛግብቲ ክብሮ ወሰን ዓለም ኣመዝጊቡ ከም ህያብ መሬት ዝተዋህቦ ቀዳማይ ኣትሌት እዩ። ብጉያ ካብ ዝዋህለሎ ንላዕሊ ብወፍርን ብውዕላት ንግድን ዘኸዕበቶ ሃብቲ ይበዝሕ። እቲ ሃገር ተመዝግቦ ዘላ ቁጠባዊ ምዕባለ ብዘየገድስ ኣገዳስነት መተባብዒ ገንዘብ ነቶም ካብ ድኻታት ቤተሰባት ዝመፁ ኣትሌታት ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ኣለልይዎ እዩ። ዓወት ኢትዮጵያ ብምትእትታው እዚ ፍሉይ ዝኾነ ህያብ መሬት እዩ ዝብል ኣገላልጻ ግን ንዅሉ ዘእምን ኣይኮነን። ሃይለ ኣብዛ ኢፒኦ ኣብ ዝኾነ ቤት መሸጣ መድሃኒት ወይ ፋርማሲ ብቐሊሉ ዝርከበላ ሃገር ብዙሕ ካልእ ኣቋራጭ መንገዲ ንምውሳድ ውስወሳታት ከም ዘሎ ኣይጠፍኦን። ዝሓለፈ ዓመት ንጋዜጣ ዘ ኢንዲፐንደንት ኢትዮጵያ ዶፒንግ ንዝገበረ ኣትሌት ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትሰድድ ምዃና ገሊጹ ነይሩ። ድሮውን ሓደ ኣትሌት ብውሕዱ ተኣሲሩሎ። ዮሚፍ ወሲኹ ክዛረብ እንከሎ ሕጂ ብዛዕባ ምውሳድ ኩልኩል መድሃኒታት ሓፀርቲ ሰሚናራት ንውሃብ ኢና። ምውሳድ ንጥረ ነገራት ንስፖርትና ይቐትሎ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኩላትና ክንፈልጥን ንጹሓት ኮይና ክንርከብን ሓላፍነት ኣሎና። ሓላፍነት መንግስትን ፌደሬሽንን ጥራይ ኣይኮነን ናይ ኣትሌታትን ኣለይቶምን እዩ ክብል ገሊጹ። ገንዘበ ዲባባ ግን ዓወታ ኣብ መላእ ቤተሰባ ዝጸንሐን ዘሎን ጥሙሕ ድሌት ምምዝጋብ ዓወት ዘበገሶን እዩ ትብል። ዓባይ ሓብታት ሩነሽ ካብ ኣነ ላዕሊ ብስልማት ዘጌጸት እያ። 3 መዳልያታት ወርቂ ካብ ኦሎምፒክስ ብስማ ትውንን። ንሕና ኣትኩሮና ኣብ ልምምድና ጥራይ እዩ። ከመይ ጌርና ታሪክ ንሰርሕ? ገንዘበ ወሲኻ ትዛርብ። ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ እቲ ዝተዋረደ ኣሰልጣኒ ጃማ ዓደን ንገንዘበ ሕጂ ኣየሰልጥናን እዩ ይብል። ሑሴን ሺቦን ቶለራ ዲንቃን ካብ መስከረም 2017 ኣትሒዞም ኣብ መደባት ልምምዳ ሓላፍነት ወሲዶም ኣለዉ። ገንዘበ ዲባባ ክሳብ ሕጂ መርመራ ተኻይዱላ ንጽህቲ ምዃና ኣረጋጊጻ እያ። እዚ ትሕዝቶ ጋዜጣ እውን ጌጋ ጌይራ እያ ዝብል እምነት የብሉን። እንተኾነ ግን ኣሰልጣንያ ነበር ጃማ ዓደን ብኣኽበርቲ ሕጊ ተደላዪ ኮይኑ ምጽንሑ ኣይክተርፎን እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብታ ናይ ዝመጽእ ዓመተ 2018 ሻምፒዮና ዓለም እተተኣናግድ ቐጠር ኣብ ውድድራት ኣልማዛዊ ሊግ ኣብኡ ተራእዩ። እቲ ናይ መጨረሻ መዳልያ ወርቂ ኣብ በርሚንግሃም ዘመዝገበ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሳሙኤል ተፈራ እዩ። እዚ ወዲ 18 ዓመት ቀዳማይ ናይ ውሽጢ ኣዳራሽ ውድድሩ ድሕሪ ምክያዱ ድሕሪ 36 መዓልታት እዩ ነዚ ዘይትፅቢታዊ ዓወት ኣመዝጊብዎ። ዓወት ሳሙኤል ፍጹም ዓብላልነት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኬንያ ዘረጋገጸ ነይሩ። ኬንያ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ውድድር ሓንቲ ወርቅን ሓንቲ ነሓስን ጥራይ ኣዋህሊላ እያ ተመሊሳ። ሳሙኤል ኢትዮጵያ ናብ ኩሉ ውድድራት ተስፋፍሕ መደብ ሒዛ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ብምግላጽ ኣብ ዝመጽእ ፈንጠስቲ ወይ ከዓ ናይ ሓፀርቲ ርሕቀት ናይ ሓይሊ ተወዳደርቲ ከተፍሪ ምዃና ኣተንቢህሎ። እንተኾነ ግን ንሱ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ናይ ውድድራት ዕድሚኡ ከምዚ ዓይነት ኣንጸባራቒ ዓወት ምምዝጋቡ ካብ ሕሜታታትን ግምታትን ገለ ኣትሌታት ተንተንትን መድየታትን ብሪጣንያ ከምልጥ ኣይከኣለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጋዜጠኛ ዘካርያስ ዘላለም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢትዮ ስፖርትስ ዶት ኮም ትዕዝብቱ ኣብዚ ጉዳይ ብምግላጽ ምኽንያቱ ወይ ጠንቁ እንታይ ምዃኑ ብኸምዚ ዝስዕብ ገሊጹ እዩ። ዓወትን ስዕረትን ኩሉ ግዜ ኣካል ናይ ስፖርት እዮም። በዚ ምኽንያት እዩ ከዓ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ተባሂሉ ክልቲዩ ኣጋጣሚታት ብጸጋን ብፕሮፌሽናልነትን ክንቅበሎ ዘለና ይብል። እንተኾነ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብገንዘበ ዲባባ ዝተሳዕረት ብሪጣናዊት ሎውራ ሙዊርን ገለ ጋዜጣታት እቲ ሃገርን ነዚ ኩነት ክቐበልዎ ዘሸግሮም ዘሎ ይመስል። እቲ ኣቓልቦም ኣብ ክንዲ ነቲ ሓያላት ተወዳደርቲ ኣብ ሃገሮም ዝድነቕ ምፍኽኻር ኣርእን ዝተዓወታሉን ታሪክ ዝሰርሓሉን ውድድራት ተዓዚቦም ብምዕጋብ ገንዘበ ምናልባት ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ወሲዳ ከይትኸውን ብምባል ጥርጥራታት ብምንዛሕን መሰረት ዘይብሎም ጠቐነታት ብምቅላሕን ኣትኩሮኦም ቀይሮም ዘለዉ ይመስሉ። ሎውራ ሙዊርን ኣሰልጣንያ ኣንዲ ያንግን ዝሃብዎ ዝንቡዕ ርእቶታት ብዛዕባ ገንዘበን ኢትዮጵያን ኣትሌታትን ኣብ ዝተፈላለያ መርበባት ሓበሬታን ጋዜጣታት ብሪጣንያን ዓብዪ ቆላሕታ ረኺቡ ቐኒዩ። ገንዘበ ግን ኩሉ ግዜ ደም ሂባ ምስ ተመርመረት እያ። ኣብዚ ኩሉ መርመራታት ከዓ ወዲቓ ኣይትፈልጥን እያ። ውድድራት ብመሳጥን ሓያል ጻዕርን ዝተሓወሶ ኣገባብ ብዓብላሊ ትዕወት። ተዓዘብቲ ኣዝዮም ይፈትዋን ክዕዘብዋ ይመጹን። ሎውራ ሙዊር ብዙሕ ግዜ ኣንጻራ ተወዳዲራ ክትመዛዘና ኣይከኣለትን። ኩሉ ግዜ ቀዲማታ ምስ ወደአት እያ። ስለዚ መዳርግታ እያ ክትበሃል ኣይትከኣልን እያ። እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን፣ ብገንዘበ ክትሰዓር ከዓ ሕፍረት ኣይኮነን። መራኸቢ ብዙሃን ብሪጣንያ ግን ምናልባት ዓወታት ገንዘበ ዝድለ ኣትኩሮ ክህብዎ ዝደለዩ ኣይመስሉን። ካብኡ ንላዕሊ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ድሕሪ ገንዘበ ዝወፀት ኣትሌት ሃገሮም ናይ ሎውራ ዝያዳ ክቃልሑ መሪፆም። እንተኾነ ግን ነቲ ስዕረትካ ዘይምውሓጥ ዘበገሶ ቕንኢ ሓዘል ኣጉል ክስታት ግን ዝያዳ ዝርግሐ ምሃቦም ኣብ ዓይኒ ኣፍቀርቲ ስፖርት ገንዘበ ኣሉታዊ መስሊመታን ክህልዋ ኮነ ኢሎም ዝተበገሱ ይመስሉ። ገንዘበ ምስ ኩሎም ተዓወቲ ኣትሌታት ሰሉስ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ተመልሰት ሃይለ ገብረ ስላሴ ዝርከብዎም ሰበ ስልጣናት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም ብኽብሪ ተቐቢሎሞም። ሓሳባ ናብቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክትፍጽሞ መዲባቶ ዘላ ስነ ስርዓት መርዓዩ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ይውረዩ። ነቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝውረ ወረታት ሸለል ብምባል ንድሕሪት ዝገደፈቶ ትመስል። ኣብ ናይ ትዊተር ገጻ ሓንቲ ንሳ ውድድራ ብዓወት ምስ ወደአት ተቐናቐኒታ ሎውራ ሙዊር ደኺማ ኣብ ባይታ ደቂሳን ከላ ሰላም ክትብላ ኢዳ እናሰደደትላ እተርኢ ስእሊ ኣብ ትሕትያ ኩሉ ግዜ ሕያወት ንኹን ዝብል ንሎውራ ሙዊርን መራኸቢ ብዙሃን ብሪጣንያን ዝዓለመ ዝመስል ጽሑፍ ኣቐሚጣ መልእኽቲ ሰዲዳኣላ። እቲ መልእኽታ ዝዓለሞም ኣካላት ግን በዚ ከብቅዑ ድዮም ግዜ ዝምልሶ ጥራይ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ክንረኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።